izjašnjavanja građana kao i organizacije i vlasti koja počiva na principu jedinstva, skupštinski sistem. Najviši organ vlasti u federaciji i predstavnik narodnog suvereniteta je Savezna skupština sastavljena iz dva doma, Nacionalnog saveta i Saveta država. Nacionalni savet se sastoji od 200 delegata koje biraju po izbornim regionima švajcarski građani koji uživaju biračko pravo, odnosno imaju navršenih 20 godina života, a Savet država se sastoji od 48 delegata koje biraju kantoni i to po dva iz svakog kantona i po jedan iz polu kantona. Savezna skupština je zakonodavno telo koje donosi savezne zakone uz saglasnost oba doma, s tim što Ustav predviđa i TZV fakultativni zakonodavni referendum, odnosno to da će se zakoni i međunarodni ugovori podneti narodu na glasanje ako to zahteva 50.000 građana ili 8 kantona. Izvršnu vlast u saveznoj državi vrši Savezni savet na vreme od 4 godine i on se kao najviša savezna vlast sastoji od 7 članova koji se obnavljaju svaki put kada se bira i Savezna skupština i to na prvom zasedanju. Na čelu Saveznog saveta je predsednik konfederacije, s tim da ima i zamenika, a bira ga Savezna skupština na vreme od godinu dana. Kao izvršna vlast, Savezni savet se stara o izvršenju saveznih zakona, odluka i drugih akata, vrši nadzor nad saveznom administracijom i druge poslove. U organizaciji federalne vlasti postoji i federalna kancelarija na čijem čelu je kancelar konfederacije i ona obavlja dužnost sekretarijata Savezne skupštine i Saveznog saveta, odnosno stručne poslove za njih i bira se na 4 godine od strane Savezne skupštine. U organizaciji savezne vlasti sudsku funkciju vrši savezni sud koji bira savezna skupština i to iz redova građana koji mogu da budu izabrani u nacionalni savet. B. Francuski ustav od 1875. je ustav Treće republike i on je proizašao iz dubokih previranja u Francuskoj u drugoj polovini 19. veka koja su rezultirala pobunom proletarijata u Parizu, TZV, Parijskom komunom od 1871. Posle slamanja ove revolucije dolazi do stišavanja i stabilizacije političkih prilika u zemlji i uspostavljanja političke ravnoteže između monarhista i republikanaca. Iz takve ravnoteže je proizašla i Treća republika koja je uspostavljena odlukom Nacionalne skupštine i to tako što su republikanci sa jednim glasom više preglasali monarhiste i odlučili u korist republike. I sam Ustav od 1875. je delo tesne pobede republikanaca ili, bolje reći, njihovog kompromisa sa monarhistima. Monarhisti su morali da se pomire sa uvođenjem republike, ali su to uslovili promenom jednodomnog parlamenta koji odgovara revolucionarnoj konventskoj doktrini i tradiciji.